μεγάλη μορφή αδελφή μου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον οποίον τιμάει σήμερα η Εκκλησία μας. Και δεν βάζει τυχαία τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η Εκκλησία μας σήμερα. Το κάνει διότι για τον αγωνιζόμενο πιστό που μέσα σε αυτό το στάδιο των πνευματικών αρετών έχει αποδεχθεί και κάνει το αγώνισμα της νηστείας, της εγκρατείας, της προσευχής, είναι όντως υπόδειγμα ζωής. Είναι ο άνθρωπος της ασκήσεως, της νηπτικής προσευχής. Είναι ο Άγιος ο οποίος τα άφησε όλα για την αγάπη του Θεού, έζησε μόνο για τον Θεό και απείλαυσε τον Θεό στη γη και τον απολαμβάνει τώρα και στον ουρανό. Αυτός είναι ο λόγος των πνευματικών αγωνισμάτων. Να πετύχουμε, να ελευθερωθούμε από τα εγκόσμια, να σκεπτόμεθα και να ζήσουμε τα ουράνια και να αξιωθούμε να μπούμε στον ουρανό. Και εμείς κατά αυτήν την Αγία της Σαρακοστή, όπως έχετε προσέξει, μελετάμε τους πειρασμούς του Κυρίου μας. Κυρίως μελετάμε το πόσο ο Χριστός μας ενήξε τους πειρασμούς αφού προηγήθηκε αυτού του παλέσματος με τον διάβολο, νηστεία 40 ημερών και 40 νυχτών. Είδαμε το γιατί ο Κύριος μας ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Μελετήσαμε την περασμένη φορά τον πρώτο πειρασμό που ο διάβολος θέλησε να εκμεταλλευτεί την πείνα που είχε σαν άνθρωπος ο Χριστός μας μετά από τέτοια νηστεία και να τον κάνει να πραγματοποιήσει θαύμα την ώρα εκείνη μεταβάλλοντας τις πέτρες σε ψωμιά, όχι για να γίνει το θαύμα αλλά για να πετύχει ο διάβολος να υπακούσει σε αυτόν ο Χριστός μας. Αλλά ο Κύριος μας, επειδή δεν ήρθε για να κάνει θαύματα και δεν κάνει θαύματα για επίδειξη, πολύ περισσότερο ο Κύριος ήθελε να ελευθερώσει το πλάσμα του και να ταπεινώσει τον διάβολο, είπε εκείνο το αμίμητο, το μοναδικό, ου και πάρ' το μόνον ζήσετε άνθρωπος. Και έχοντας σήμερα μπροστά μας τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, θα μελετήσουμε τον δεύτερο πειρασμό του Χριστού μας, που έχει πολύ σχέση ο πειρασμός αυτός με τους ανθρώπους που παίρνουν τον δρόμο της πνευματικής ζωής. Προκαταβατικά να πούμε ότι ο πόλεμός μας είναι και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Όταν μας πολεμάει ο διάβολος από τα αριστερά, το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Όταν μας πολεμάει από τα δεξιά, πολύ δύσκολα το καταλαβαίνουμε. Τι σημαίνει από τα αριστερά? Λέει ο διάβολος, δεν έχεις, κλέψε. Σε πείραξε, βλαστήματο, θύμωσε, οργίσου, σου έκανε κακό, κράτησε του κακία, μίσος. Σε ρωτάει κάτι, πες του ψέματα και ούτω καθεξής. Από τα αριστερά λοιπόν έρχεται ο διάβολος προκειμένου να μας ρίξει σε συγκεκριμένες παραβάσεις του δεκαλόγου βασικά και όλων των άλλων προσταγμάτων του Θεού. Καταλαβαίνουμε τότε ότι η επίθεση δεν είναι παρά του διαβόλου. Αντιλαμβανόμεθα πως υπάρχει κάποιος αντίδικος ο οποίος προσπαθεί να μας φέρει σε έκθρα με τον Θεό. να μας οδηγήσει στην αμαρτία, να μας βάλει στη ζωή μας σχέση και κοινωνία μαζί του και να μας υποτάξει στο δικό του θέλημα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έστω και αν σαν αδύναμα πλάσματα πέφτουμε και αμαρτάνουμε, συναισθανόμαστε αμέσως. Κάθε άνθρωπος που δεν έχει πορωθεί το συναισθάνεται ότι έπεσε, αμάρτησε η ψυχή. Θρυνούμε γι' αυτό, μεταμελούμεθα. Τις πιο πολλές φορές μετανοούμε και θέλουμε και εξομολόγηση. Αδελφοί μου από τα αριστερά, το καταλαβαίνουμε. Τον πόλεμο τον νιώθουμε, τον ζούμε. Και λίγο πολύ ο καθένας μας παλεύει. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Από τα αριστερά, αυτά. Από τα δεξιά. Ο πόλεμος είναι σκληρός. Είναι ύπουλος. Είναι πόλεμος που θέλει πολύ διάκριση, πολύ σύνεση, πολύ προσευχή και πολύ προσοχή. Ας δούμε όμως τον πειρασμό του Χριστού μας για να καταλάβουμε τι σημαίνει πόλεμος από τα δεξιά. Λέγει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος: τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλη και ίστησιν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού. Παρακολουθήστε αυτή την εικόνα. Αισθάνεστε αμέσως ότι δεν είναι τυχαίο να σε πολεμάει ο Σατανάς και πως δεν έχει λίγα τεχνάσματα ο διάβολος στον αγώνα του. Είναι αρχαίος πτερνιστής, δεν είναι πατέρας της Εκκλησίας. Παλιός δάσκαλος του κακού, πρωτομάστορας του κακού. Και δεν σε τέχνη, παίρνει τον Χριστό. Τον παίρνει από το όρος των μακαρισμών, από το όρος το σαραντάριο. Τον παίρνει και τον πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν γίνεται νοητά, γίνεται πραγματικά. Τον παίρνει σηκωμένο διαμέσου του αέρος και τον φέρνει στα Ιεροσόλυμα. Τον στείνει όρθιο στην κορνίζα της στέγης του ναού, που ήταν το πιο υψηλό σημείο. Εκεί κανείς όταν στέκεται όρθιος και βλέπει προς τα κάτω, ζαλίζεται και είναι πολύ επικίνδυνο να πέσει. Παίρνει τον Χριστό προκειμένου να τον πειράξει και τον μετακινεί. Του επιτρέπει ο Χριστός αυτή την μετακίνηση. Αλλά ο σχεδιασμός του είναι καταπληκτικός. Θα πάρει τον Χριστό που είναι πολύ έξω από τα Ιεροσόλυμα, πάνω από την Ιεριχώ, εκεί είναι το σαραντάριο όρος, να τον φέρεις δια του αέρος στα Ιεροσόλυμα, να τον βάσεις στην κορνίζα της στέγης του ναού και να τον στήσεις εκεί. Που σημαίνει, αδελφοί μου, ότι όταν μας πολεμάει ο διάβολος έχει κάποιες εξουσίες, έχει κάποιες δυνάμεις και έχει κάποια τεχνάσματα. Πόσο εύκολο είναι κανείς, εάν έχει μια τέτοια μετακίνηση, να νομίζει ότι αυτό δεν είναι από τον διάβολο αλλά από τον Θεό, ότι κατά έναν τόπο θαυμαστό και θαυματουργικό για την αρετή του, για την νηστεία του, για τα αγωνίσματά του έφτασε εκεί. Πόσο εύκολο είναι να πλανηθεί κανείς αυτή την ώρα. Όσο εύκολα καταλαβαίνει κανείς τον διάβολο στα αριστερά. Αυτός ήθελε να αμαρτήσω, να κλέψω, να πορνεύσω, να μοιχεύσω, να ψευστώ, να οργιστώ, να οδικήσω. Τόσο δύσκολα καταλαβαίνεις τα δεξιά. Πόσοι άνθρωποι έχουν πλανηθεί μέσα στο πέρασμα των αιώνων από τον διάβολο? Στις μέρες μας, εάν θα βρεθείτε στην Αθήνα, είναι φωτισμένες. Φωτισμένες. Ναι. Γυναίκες οι οποίες έχουν την εντύπωση ότι βλέπουν την Παναγία και μιλάνε με την Παναγία. Θυμάμαι σε κάποιο ναό που βρέθηκα φοιτητής. Ήταν μια φωτισμένη. Έβαλε τον απόδειο πάνω στ' άλλο μέσα στην εκκλησία καθημένη. Πήρε χαρτί και έγραφε. Το έδειχνε μετά στους άλλους. Ανοησίες είχε γράψει. Και όμως αυτή έλεγε και στα είπε η Παναγία να τα γράψει. Έβλεπε την Παναγία, λέει, την ώρα εκείνη και έγραφε. Τον διάβολο έβλεπε. Μην ξεχνάτε, ας το πούμε έτσι απλά, η Αθανασία στο Εγάλεο, περιβόητη αυτή. Της γράφει η Παναγία πάνω στο στήθος της το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι διάβολος δουλεύει στη γυναίκα αυτή. Κι όμως, να η οπαδή, να οι άνθρωποι κοντά της. Βλέπει, λέει, την Παναγία. Και παντού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν τους Αγίους, που βλέπουν οράματα, που βλέπουν τον Θεό. Ελάτε, πάμε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, να παρακαλέσουμε να εμφανιστεί ο τάδε Άγιος, η τάδε Αγία, για να μας κάνει αυτό που ζητάμε. Να ήταν τόσο εύκολα και τόσο απλά και για τον καθέναν. Όλοι θα ήμασταν θεόπτες. Να καταθέσω εδώ τη μαρτυρία του πατρός Παϊσίου. Μια μαρτυρία μοναδική. Μου έλεγε, πατέρ Νικόδημε, στον κόσμο οι άνθρωποι δίνουν λεφτά και αγοράζουν τηλεόραση. Εμείς εδώ έχουμε τσάμπα τηλεόραση. Τι εννοούσε? Ότι χωρίς να έχει το κουτί της τηλεοράσεως, ο διάβολος του φέρνει 1000 παραστάσεις και δεν αρκεί κανείς να μην το πληρώνει αυτό, να μην πληρώνει την τηλεόραση, δηλαδή να μην θέλει να του φέρνει ο διάβολος παραστάσεις. Και προχώρησε από αυτό το σημείο ο πατήρ Παΐσιος και μου λέγει το εξής: από τα 250 οράματα θεϊκά που έχω δει, όταν έκανα το σημείο του Σταυρού και επικαλούμε το όνομα της Αγίας Τριάδος, πατέρ Νικόδημε, μου λέει, μόνο 5 ήταν του Θεού. Αν, αδελφοί μου, ο διάβολος προσπαθούσε με οράματα θεϊκά να πλανήσει έναν Παΐσιο, σκέφτεστε τι σημαίνει τόσο εύκολα να παρασυρώμεθα και να νομίζουμε ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να έχει θείες οπτασίες και θεία οράματα. Από τα 250 μόνο τα 5. Σας έχω πει το ένα. Να το ξαναπούμε τώρα. Είναι πολύ ωραίο που είδε ο πατήρ Παΐσιος. Έφτιαχνε ο πατήρ Γρηγόριος Παπασωτηρίου, ο ιεροκήρυξης της Μητροπόλεως Κασανδρίας, το μοναστηράκι του, το ωραίο που έχει στην Ορμήλια, το μοναστηράκι της Μεταμορφώσεως. Και ρωτάει τον πατέρα Παΐσιο, με τον οποίο είχε συνεργασία και πάντα τον συνεβουλεύεται, για να του λέγει, τώρα θα κάνω την πρώτη μοναχή, τι ονόματα να δίνω οσίων γυναικών ή μαρτύρων γυναικών? Ευλογημένα, του λέει ο πατήρ Παΐσιος, οσίων γυναικών να δίνεις ονόματα. Έφυγε ο πατήρ Γρηγόριος. Στις 12 η ώρα, ενώ προσεύχε το πατήρ Παΐσιος τη νύχτα, χτυπάει η πόρτα του κελιού του στην έρημο. Και όταν ρωτάει ποιος είναι, το απαντάει η γυναίκα. Και είπε ο πατήρ Παΐσιος, συνηθισμένος από τον πόλεμο στα δεξιά, δεν μπορεί παρά ο διάβολος να είναι και παριστάνει τη γυναίκα. Έχουμε μάχη πάλι απόψε. Ανοίγει την πόρτα και βρίσκει μπροστά του μια γυναίκα και έναν άντρα. Ποια είσαι, της λέγει. Του λέγει, είμαι η Αγία Εφημία. Φτάνει, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, μη συνεχίσεις. Μπες μέσα στο ναό. Προσκύνησε την εικόνα του Χριστού μας, ομολόγησε επίσης την Αγία Τριάδα και μετά πες μου ό,τι θέλεις. Η μεγαλομάρτης μπήκε μέσα, προσκύνησε, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, ομολόγησε επίσης την Αγία Τριάδα και γυρίζει και του λέγει, Παΐσιε, γιατί είπες να δίδει ο πατήρ Γρηγόριος μόνο ονόματα οσίων γυναικών και εξυφανίστη η Αγία. Ήταν πράγματι η Αγία Εφημία. Γι' αυτό και η πρώτη μοναχή, η οποία είναι και ηγουμένη σήμερα στο μοναστήρι, είναι Εφημία, και ο πρώτος μεγάλος ναός στο καθολικό της Μονής είναι στην Αγία Εφημία. Αξιώθηκα και πήγα και λειτουργήσα μαζί με τον πατέρα Γρηγόριο σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι. Όταν λοιπόν, αδελφοί μου, ένας Παΐσιος σε όλη τη ζωή είδε μόνο 5 οράματα θεϊκά και τα 245 ήταν σατανικά, πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το μεγάλο θέμα. Πόσο εύκολα μπορούμε να πέσουμε έξω. Και δεν ήταν οι θέσεις αυτές του παλιού Παϊσίου δικές του θέσεις, είναι της Γραφής οι θέσεις. Λέγει η Γραφή ότι ο άγγελος που μπορεί να δούμε, ο Άγιος που μπορεί να δούμε, η Παναγία που μπορεί να δούμε, ο Χριστός που μπορεί να δούμε, είναι δυνατόν να είναι ο διάβολος. Μετασχηματίζεται, λέγει, ο διάβολος εις άγγελον φωτός. Βλέπεις άγγελο μπροστά σου και δεν ξέρεις αν αυτός είναι άγγελος ή είναι διάβολος. Τι συνιστούν οι πατέρες σε αυτό το σημείο? Πρώτον, ο άνθρωπος να μην ξυπαστεί. Να μην έχει δηλαδή κάποια εντύπωση για τον εαυτό του πως είναι δυνατόν να δει οράματα. Και άρα αμέσως να πει, εγώ πως είναι δυνατόν να δω όραμα θεϊκό, άρα είναι παιχνίδι του διαβόλου, άρα δεν πιστεύω. Αυτή η απιστία είναι η σωστή πίστης. Απιστία σε οράματα μήπως δεν είναι του Θεού και είναι του διαβόλου. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την ωραία απιστία, η οποία είναι σωστή πίστης στον εν Τριάδη Θεό και στους Αγίους Του, αν θέλει κάτι να πει θα επανέλθει και θα επανέλθει. Οι Άγιοι λοιπόν λένε να μην προσέχουμε ούτε στα οράματα, ούτε στους οραματιστές, ούτε στους φωτιζομένους, ούτε στον ιονδήποτε που θα μας λέγει βλέπω Αγίους, μιλάω με Αγίους. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Άγιοι, όταν έχουν αυτή την αίσθηση της παρουσίας του ίδιου του Θεού και ζουν θαύματα, δεν καταλαβαίνουν ότι ζουν θαύματα. Σου μιλάνε για τα θαύματα τα οποία έζησαν, έχοντας την εντύπωση ότι και εσύ έτσι ζεις. Ήτανε αυτός ο ευλογημένος, ο Άγιος όντως ιερέας της Καλαμπάκας, ο Παδημήτρης ο Γκαγκαστάθης. Αξιώθηκα να τον γνωρίσω, να τον επισκεφθώ στο νοσοκομείο που ήταν ασθενής λίγο πριν πεθάνει. Μου οδηγεί το θαύματα που πράγματι είχε δει και είχε ζήσει, και νόμιζε ο καλός μας Άγιος ότι και εγώ ζούσα έτσι. Απλώς εγώ κατάλαβα τι είναι εκείνος και τι είμαι εγώ. Είναι εκείνος ο ιερέας που υπηρέτησε με πιστότητα πολλά χρόνια στον ναό των Ταξιαρχών εκεί στην περιοχή. Και όταν ήρθε ο καιρός να γεννήσει η παπαδιά, δυσκολευότανε. Και του είπανε εκεί οι παράγοντες να πάει στην πόλη. Περιμένετε, λέγει, θα έρθω. Και πάει στην εκκλησιά και γονατίζει στην Αγία Τράπεζα. Και λέει στους ταξιάρχες, έτσι φυσικά, εγώ τόσα χρόνια σας υπηρετώ. Εσείς είστε υποχρεωμένοι να μου κάνετε το θαύμα. Θαύμα θέλω τώρα. Θα πάτε να ξεγεννήσετε την Παπαδιά. Έτσι, σε αυτό το στυλ. Τελείωσε την προσευχή του και έφυγε. Φτάνοντας προς το σπίτι, του φέραν τα συγχαρήκια. Είχε γεννήσει η Παπαδιά. Και όταν μπήκε, του λένε οι άνθρωποι, ποιοι ήταν, λέγει, αυτοί οι δύο στρατιωτικοί που ήρθαν και ξεγέννησαν την Παπαδιά. Στα Δεκεμβρίανα, επειδή δεν είχε παραταχθεί με τους αριστερούς ούτε με τους δεξιούς, αλλά οι αριστεροί ζητούσαν να πάει μαζί του και εκείνος δεν πήγε, τον βρήκαν κάποτε σε ένα ξέφωτο τον Παπαδημήτρη και τον χτυπούσανε με πολυβόλα από δύο σημεία. Οι σφαίρες περνούσανε από το σώμα του χωρίς να το αγγίζουνε. Μετά από χρόνια βρέθηκε ο Παπαδημήτρης με έναν από αυτούς που τον πολυβολούσανε. Ε, παπά, του λέει, για εξήγησέ μου, πώς δεν σε πιάνανε οι σφαίρες εκεί πάνω στο ξέφωτο? Σε χτυπάγαμε από δυο μεριές και καμιά σφαίρα δεν σε πιάνε. Και ο Παπαδημήτρης έτσι απλά του λέει, καλά δεν έβλεπες, λέει, τους δύο αξιωματικούς που είχα δεξιά και αριστερά και με φυλάγανε τους ταξιάρχες. Ο πόλεμος από τα δεξιά, λοιπόν, είναι πόλεμος ύπουλος. Μπορεί να φανεί ο ταξιάρχης και να μην είναι ο ταξιάρχης και να είναι ο διάβολος. Να φανεί ο Χριστός και να μην είναι ο Χριστός και να είναι ο διάβολος. Πηγαίνει σε έναν μοναχό, ο διάβολος, ως άγγελος. Εσύ λέει, έχεις προχωρήσει στην αρετή. Να την κρύβεις, να μην τη λες πουθενά. Πρόσεχε. Και μπορείς να κάνεις και πιο πολλά αγωνίσματα από εκείνα που σου έχει πει ο γέροντάς σου. Κάνε μετάνοιες. Μπορείς να κάνεις και 3.000 μετάνοιες. Μην το πεις στο γέροντα. Ξέρετε, αδελφοί μου, ότι ο μοναχός δεν μπορεί να κάνει ούτε το καλό χωρίς την ευλογία του γέροντα. Και ο ταλέπορος, πιστεύοντας ότι είναι ο άγγελος, έκανε 3.000 μετάνοιες και προσέξτε κάτι, δεν κουραζότανε. Το φαντάζεστε αυτό? Δοκιμάστε να κάνετε 30-50 μετάνοιες στρωτές κάτω και μετά τα λέμε. 3.000 μετάνοιες. Δεν ίδρωνε, δεν κουραζότανε, δεν μπορούσαν τα πόδια του. Ένιωθαν άλαφρος. Από κάποια αφορμή αντελήφθηκε ο γέροντας ότι κάνει 3.000 μετάνοιες. Παιδί μου, του λέγει, εγώ σου είχα πει άλλον κανόνα. Γιατί έκανες τόσες? Να, λέει, γέροντα, δεν λείπει ο Κύριος να κρύβουμε την αρετή μας. Ναι, του λέει, και το είπε ο Κύριος. Όχι όμως από το γέροντα. Ο γέροντας θα τα ξέρει όλα. Ποιος σου είπε? Αναγκάστηκε και του είπε, είδα άγγελο Κυρίου και μου το είπε. Παιδί μου, του λέει, δεν ήταν άγγελος, ήταν ο διάβολος. Λοιπόν, από σήμερα θα κάνει μόνο 5 μετάνοιες. Προσπαθούσε να κάνει τις 5 μετάνοιες και δεν μπορούσε. Ίδρωνε. Έλειωναν τα πόδια του. Ήταν αδύνατο να κάνει 5 μετάνοιες. Έκανε τις 3.000 με τη βοήθεια του διαβόλου. Πήγε να κάνει τις 5 για τον Θεό και τον πολεμούσε ο διάβολος. Άγγελο είχε δει, μα δεν ήταν άγγελος. Πάει στον άλλον, τον ερημίτη, που πάλευε εκεί στην έρημο, αλλά φαίνεται κρατούσε μια ψηλή ίηση μέσα του, ένα ψηλό εγωισμό, χωρίς να τον καταλαβαίνει. Και είχε φανταστεί πως κάτι είχε κάνει. Γιατί ξέρετε, οι Άγιοι όσο προχωράνε στην αρετή, τόσο νιώθουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε φτάσει να δει το άκτιστο φως, να έχει τις καταστάσεις της νηπτικής ζωής, της εκστάσεως, της θεωρίας, της ελάμψεως. Κι όμως εκείνος ένιωθε πολύ πολύ αμαρτωλός και φώναζε στην Παναγία μας συνεχώς, φώτισόν μου το σκότος, Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος. Εμείς νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε, και εκείνος είχε φτάσει στα ύψη του ουρανού και ένιωθε ότι δεν ήταν τίποτα και φώναζε, φώτισέ μου Παναγία μου το σκοτάδι της ψυχής. Ο Ερημίτης λοιπόν αυτός είχε φανταστεί ότι κάτι είχε κάνει. Του παρουσιάζεται ο Χριστός, τέκνο μου του λέγει, έφτασε σε μέτρα τελειότητος. Θέλω, όπως ετοίμησε τον προφήτη Ηλία, να σε ετοιμήσω και σένα. Θα έρθω την τάδε μέρα και την τάδε ώρα να σε πάρω, να αναλυφθείς στους ουρανούς. Το πίστεψε ο ταλέπορος ότι ήταν ο Χριστός και ότι θα είχε και αυτός την τιμή του προφήτου Ηλία να αναλυφθεί στους ουρανούς. Ξαναπαρουσιάστηκε. Βλέπει λοιπόν ξανά τον Χριστό την ώρα που του είχε πει και την ημέρα που είχε ορίσει. Ακολούθησε με, του λέγει, ο δήθεν Χριστός. Τον ακολούθησε. Τον πήγε σε μια γκρεμίδα, χάος από κάτω. Όταν φτάσανε στο χείλος του γκρεμού, έλα, του λέγει, άνοιξε τα χέρια, πάμε. Ανέβαινε. Πέφτει στο κενό και σκοτώνεται. Πόλεμος από τα δεξιά, αδελφοί μου. Μια ζωή στην έρημο και να τη χάσεις. Τους κόπους να τους πάρει εκείνος, τους μόχδους σου να τους συλλήσει ο τρισκατάρατος. Πόσο εύκολα είναι να πέσουμε από τα δεξιά. Τον παίρνει λοιπόν τον Χριστό μας, για να ξαναρθούμε στο θέμα μας, και τον πηγαίνει πάνω στην κορνίζα της στέγης του ναού. Ο Κύριος γνωρίζει τις παγίδες του και δεν φαντάζεται την ώρα εκείνη όσα θα φανταζόταν η δικιά μας ψυχή, ότι κάτι έγινε. Ξέρει ποιος είναι ο αντίπαλός του και ξέρει τι θέλει. Τον αφήνει όμως για να φανεί η πρόθεσή του, μα και η αδυναμία του, και να τον ταπεινώσει και να τον νικήσει, ώστε να τον ξεδοδιάσει τον διάβολο. Γιατί ως δεύτερος Αδάμ ήρθε ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο Χριστός μας, επειδή τον πρώτο Αδάμ τον ενίκησε, εκείνος σαν δεύτερος Αδάμ να τον νικήσει και να απελευθερώσει τον Αδάμ από τα δεσμά του Άδη και όλο το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και από τον διάβολο και από τον θάνατο. Και τι του είπε του Χριστού μας? Και λέγει αυτό, ή όσοι του Θεού, βάλεσε αυτόν κάτω. Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσε. Επιχειρώ να ρούσεσαι, μήποτε προσκόψεις προσλήθω τον πόδα σου. Άκουσα την ώρα του βαπτίσματός σου το Θεό να λέγει, είσαι ο Υιός του αγαπητός. Τι Υιός είσαι? Αληθινός Υιός? Φυσικός Υιός? Εάν είσαι, πες σε κάτω. Για σένα είναι γραμμένο στους ψαλμούς ότι όταν θα πέσεις, ο Πατέρας θα δώσει εντολή για σε στους αγγέλους και αυτοί θα τρέξουνε, θα βάλουν τα χέρια τους, θα σε πιάσουνε, θα σε σηκώσουνε, έτσι ώστε να μην χτυπήσεις πάνω σε πέτρα τα πόδια σου, να μην σου συμβεί παρά μικρή βλάβη. Βλέπετε τον διάβολο, ξέρει την γραφή, ξέρει την γραφή, πολύ καλά ξέρει την γραφή. Εμείς δεν την ξέρουμε την γραφή, εκείνος την ξέρει. Μιλάει στον Χριστό και του χρησιμοποιεί λόγια της γραφής. Ας κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, αδελφοί μου. Έρχεται ο χιλιαστής, έρχεται ο προτεστάντης, έρχονται οι αιρετικοί και κρατάνε την γραφή και λέμε, μα την γραφή κρατάει, μα και ο διάβολος κρατάει την γραφή, αδελφοί μου. Τι σημαίνει επειδή κρατάει την γραφή? Πώς την καταλαβαίνει την γραφή? Πώς την νιώθει την γραφή? Πώς την κατανοεί την γραφή? Όλοι οι αιρετικοί την γραφή κρατάνε. Πλην των Ορθοδόξων που δεν τη διαβάζουμε τη γραφή, όλοι οι άλλοι αιρετικοί διαβάζουν τη γραφή. Τη διαβάζουν πολύ περισσότερο από εμάς. Και την κατέχουνε. Αλλά κατέχουνε τις λέξεις, κάποιες φράσεις, κάποια γεγονότα. Δεν κατέχουν όμως το νόημα. Γιατί η Γραφή δεν κατανοείται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι μόνο στη δικιά μας Εκκλησία, αδελφοί μου. Πέσε του λέγει. Το είπε ο Δαβίδ, δεν το είπε ο Δαβίδ. Για σένα το είπε. Ότι θα σε πιάσουν οι άγγελοι. Ναι, αν τον έριχναν τον Χριστόν μας κάποιοι σε έναν γκρεμό, θα τον έκαναν οι άγγελοι. Για αυτή την περίπτωση μιλάει το Ευαγγέλιο. Μιλάει ο Λόγος του Θεού μάλλον. Μιλάει για την περίπτωση κατά την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται χωρίς τη θέλησή του, χωρίς τη δικιά του πρόθεση, χωρίς τη δικιά του διάθεση, σε έναν πειρασμό. Και τότε ο Θεός από τον πειρασμό αυτόν τον σώζει. Εφόσον είναι από πονηρούς ανθρώπους, είναι για το κακό του και δεν είναι για τη σωτηρία του αυτή η δυσκολία. Έτσι λοιπόν από αυτήν την πρόταση του Σατανά να καταλάβουμε πως κανένας άνθρωπος δεν θα είναι για μας δεκτός να μας μιλήσει για τη Γραφή ή από τη Γραφή, αν δεν είναι από την Εκκλησία μας, αν δεν είναι ορθόδοξος, αν δεν είναι αληθινός. Όποιος κι αν είναι, έρχεται ο πατήρ τάδε. Ποιος είναι αυτός ο πατήρ τάδε? Είναι της Εκκλησίας μας? Σε ποια Μητρόπολη είναι? Σε ποιο Μητροπολιτή είναι? Έρχεται και κάνει και αγιασμό στο σπίτι. Ποιος είναι αυτός που κάνει αγιασμό στο σπίτι και δεν το ξέρει ο παπάς της ενορίας? Έχετε οι άλλοι και πάμε στα εξοπλίσια μαζί της για να μιλήσουμε με Αγίους. Και καλά, αφού θέλει να μιλήσει με τους Αγίους, γιατί δεν μιλάει πρώτα με τους ιερείς και μαζεύει τον κόσμο κρυφά από τους ιερείς και τρέχει? Έχει το αιρετικός να σου μιλήσει για τον Θεό. Σε ποια ενορία ανήκεις? Ποιος είναι ο παπάς της ενορίας σου? Πού εξομολογείσαι? Ξέρεις, εγώ είμαι ευαγγελικός στο σπίτι σου. Ούτε καλημέρα δεν λέμε στους αιρετικούς. Έτσι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Έχει το χιλιαστής να σου μιλήσει για τον Θεό. Τον ξέρω τον Θεό. Φύγε από εδώ πέρα. Καμία κουβέντα μαζί τους. Ας μιλάνε από τη Γραφή. Μιλάει ο διάβολος στην ορακή με το σώμα τους. Και να δούμε την απάντηση του Χριστού μας, αδελφοί μου. Λέει ο Χριστός μας εις τον διάβολο: έφυγε αυτό ο Ιησούς. Πάλιν γέγραπτε. Ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Διάβολο του λέγει: μου ανέφερες χωρίο της Γραφής και εγώ με την Γραφή θα σου απαντήσω. Τι λέγει η Γραφή? Πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ στους ψαλμούς του. Τι λέγει λοιπόν στον 77ο ψαλμό? Δεν θα βάλεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Δεν θα εκθέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Και μάλιστα δεν θα το κάνεις αυτό ποτέ για να δοκιμάσεις στα πράγματα αν ο Θεός θα σε σώσει, αν ο Κύριος θα σε προστατεύσει. Πειράζεις το Θεό έτσι? Και ο Κύριος ου μη κτηρίζεται. Δεν μπορείς να πειράξεις τον Θεό. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι αληθινός, πως έσωσε τους Εβραίους στην έρημο? Πως έσωσε τους Εβραίους όταν έφτασαν οι Αιγύπτιοι κοντά τους και ήταν αυτοί στην Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε την θάλασσα? Πως έσωσε τα τρία παλικάρια που ενίστεψαν μέσα στο καμίνι και δεν κάηκαν? Πως έσωσε τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων και δεν τον έφαγαν τα θηρία? Εσύ θα σώσει και σένα. Αν βρεθείς σε πειρασμό, σε δυσκολία, όχι όμως εάν πέσεις εσύ στον πειρασμό. Αδελφοί μου, η απάντηση του Χριστού μας δείχνει ότι εκείνος που είναι ο Θεός μας, είναι ο Κύριος μας, που θα μπορούσε την ορκή να κάνει σημείο και να εξευτελίσει τον διάβολο, είναι Θεός και άνθρωπος. Σαν Θεός είπε, δεν θα εκπειράσει ο Θεόν. Σαν άνθρωπος δεν εκπειράζεται θεότητα. Ο Κύριος μας ποτέ δεν έβαλε τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και όταν μπορούσε να αποφύγει κινδύνους, τους απέφευγε. Όταν πήγανε κάποια φορά και τον πήραν τον Χριστό μας, μανιασμένοι οι Εβραίοι, και τον έσπρωχναν παρά την οφρήν του όρους, δηλαδή στο χείλος του γκρεμού, για να τον ρίξουν κάτω, τη στιγμή που τον έφτασαν ακριβώς στον γκρεμό, ο Κύριος γύρισε και πέρασε από ανάμεσά τους χωρίς να το καταλάβουν εκείνοι και έφυγε. Όταν πάλι είχαν σχεδιασμούς να τον σκοτώσουν, εκείνος έφευγε. Και λέγει η Γραφή, έφευγε και δεν είχε έρθει η ώρα του. Και όταν ο Κύριος ανεβαίνει εκουσίως προς το πάθος του, δεν το κάνει για να βάλει τον εαυτόν του σε πειρασμόν, ούτε για να εκπειράσει τον Θεό. Αλλά το κάνει γιατί αγαπάει εμένα και σένα, γιατί αγαπάει τον κόσμο, γιατί θέλει να μας σώσει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατανόησε ότι ο πόλεμος είναι με τον διάβολο, και κατανόησε ότι ο πόλεμος ο πιο σκληρός είναι στα δεξιά, από τα δεξιά, και πως για να αποφύγει αυτόν τον πόλεμο χρειάζεται ταπείνωση, 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 ταπείνωση. Έχει συνεχώς μέσα του τον εαυτόν του στο μηδέν, να μην φανταστεί ποτέ για τον εαυτόν του τίποτε, να μην βάλει ποτέ τον εαυτόν του σε πειρασμό και να μην δοκιμάσει ποτέ την δύναμη του Θεού. Γι' αυτό πέρασε όλη τη ζωή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο αετός του πνεύματος, αυτός ο θεωμένος άνθρωπος, αυτός ο φωτόλουστος Άγιος. Την πέρασε όλη τη ζωή του συνεχώς ταπεινούμενος, συνεχώς πιστεύοντας ότι είναι ακόμα μέσα στα πάθη και στην αμαρτία, φωνάζοντας συνεχώς «φώτισόν μου το σκότος». Αδελφοί μου, ας έχουμε πάντοτε μπροστά μας τον Κύριό μας και τους Αγίους του. Ο Κύριος μετά την νηστεία πάλεψε με τον διάβολο και με τους πειρασμούς και τον ενίκησε. Οι Άγιοι μιμούμενοι των Κύριων ταπείνωναν τον εαυτόν τους αδιάκοπα και συνεχώς και σταμάτητα, φοβούμενοι όχι μόνο τα αριστερά αλλά τα δεξιά, να μην πέσουν ποτέ στην ίαση και στην υπερηφάνεια. Γιατί ο διάβολος όταν φτάσει κανείς πολύ ψηλά, αφού δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα άλλο, έρχεται να σου πει «τα κατάφερες, με νίκησες, δεν είμαι εγώ τίποτα μπροστά σου». Έφευγε από τον κόσμο ένας ερημίτης και ο διάβολος του έλεγε «νάτο, φεύγεις, νικητής, θριαμβευτής, δεν τα κατάφερα εγώ να σε βάλω στην αμαρτία. Δεν είμαι εγώ τίποτα, εσύ είσαι». Και έλεγε ο ερημίτης «δεν έβαλα ακόμα αρχή, διάβολε. Ο Θεός να μου δώσει δύναμη να βάλω αρχή». Έβγαινε η ψυχή του και του έλεγε «νίκησες». Και εκείνος έλεγε «δεν έκανα τίποτα ακόμα. Ο Θεός να με λέγησει». Βγήκε λέει η ψυχή και την ανέβαζαν οι άγγελοι στον ουρανό. Από πίσω ο διάβολος του έλεγε «νάτο, σε πάνω στον ουρανό. Εμένα τι είμαι εγώ, τίποτα δεν είμαι εγώ». Και όταν λέει μπήκε ο Άγιος στον παράδεισο και ασφαλίστηκε, άνοιξε την πόρτα έτσι λίγο, του φώναξε «τώρα σου φύγα» και έκλεισε την πόρτα. Ας έχουμε αυτήν την τοποθέτηση, αδελφοί μου, ώστε άτρωτοι από τα βέλη τα πεπειρωμένα του διαβόλου, ταπεινοί ζώντας το έλεος του Κυρίου, να έχουμε τη χάρη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το φως του, τη δόξα του, τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν.